Nid wyf i wedi peidio â diolch amdanoch, gan eich galw i gof yn fy ngweddiau. Dwi'n gwybod os rhywun wedi sôn unrhyw beth am hyn wrthoch chi'n ddiweddar, ond mae yna briodas fawr ar y ffordd. Mae'n mynd i fod yn briodas ffantastig. Mae yna dyrfa anferth yn mynd i fod yna. Bydd pawb yn sylwi ar y briodferch ac yn edmygu gwisg y briodferch. Bydd y priodfab yno. A bydd yna chlysur hapus tu hwnt wrth i'r briodferch roi hynna'n iddo fo yn llawn. Sôn ydw i wrth gwrs am briodas yr oen. Ar ddiwedd amser, oedden ni angen y penill ola yn yr emyn ddiwetha yna. Achos dyna'n gobaith ni. Dyn ni'n mynd i fod rhyw ddydd yfo'r arglwydd. Mae'r berthynas yn mynd i fod fel perthynas y briodferch a'r priodfab. Y berthynas o ymddiriedau llwyr a bydd y briodferch wedi ymgolli'n llwyr yn harddwch ei gŵr. Mae Paul yn disgrifio hwn fel uchafbwynt y stori fawr mae wedi bod yn egluro yn y bennod gyntaf. Yn bellach ymlaen, mae'n sôn am hyn ym mhennod 5. Mae'n dweud, chwi wir, carwch eich gwragedd, fel, mae'n sôn am sut da ni fod yn priodas ni, achos da ni fod adlewyrchu y berthynas rhyfeddol yma, fel y carodd Crist yn tereglwys a'i rhoi ei hun drosti, i'w sancteiddio a'i glanhau ar golchiad dŵr a'r gair, er mwyn iddo ef ei hun i chyflwyno iddo ei hun yn ei llawn o goniant, heb fod arni brychein, na chrychni na dim byd o'r fath, iddi fod yn sanctaidd a di fai. Byddwn ni wedi'n gwisgo a chyfiawnder Crist. Mi fyddwn ni wedi cael yn perffeithio. Mi fydd Crist wedi gorffen ei waith o'n gwneud ni yn gwbl o goneddus. Ond nid hynny bydd y rhyfeddor mwyaf yn y nef yna. Mi fydd yn rhyfeddor yn bod ni'n gwbl o goneddus, ond y rhyfeddor mwyaf fydd Crist ei hun. A mae'n mynd i fod yn fendigedig yng ngwir ystyr y gair. Ond, dyn ni ddim wedi cyrraedd y briodas eto na den. Dyn ni ddim wedi cyrraedd y fan honno. Hyd yma yn y llythyr yma, mae Paul wedi bod yn sôn am y cynllun mawr yma sy'n gan Dduw. Cynllun, byddwn ni'n sicr ni ddathlu bellach ymlaen y mis yma wrth gofio am y trobwynt mawr yn hanes y byd pan annwyd Iesu yn faban y Methlem. I pobl ddim wir isio meddwl am arwyddocad hynny. Ni maen nhw hyd yn oed wedi chymododd i arfer bod BC ag AD cyn Crist ac Anno Domini blwyddyn ein gwaredwr. Maen nhw wedi trio newid o am y rŵan yn deud BCE a CE, before the common era a common era, ond pryd gychwynodd y common era? Pan oedden nhw'n meddwl oedd Crist wedi enni. Ac oedd o'n drobwynt mawr yn hanes rhyfeddol y byd yma. A mi ddechreuodd Paul sôn am y cynllun yma yn adnod 3, a wedyn mi gawson ni y frawddeg hir yma, sydd yn para ymlaen o adnod 3 i adnod 14. A Paul wedi ymgolli'n y rhyfeddod yma o ras Duw ar waith mewn ffordd mor anhygoel. Diolch yn anghofio wrth sôn am ras Duw bod yn ysgrifennu at bobl. Pobl real mewn sefyllfa real. Mae'n ysgrifennu at Gristnogion yn Ephesus. A mae hyn yn golygu bod amgysylltu cynllun mawr Duw efo nhw a'i bywyd o ddydd i ddydd a be mae'n ei olygu iddyn nhw. Dyma sy'n mor fendigedig am ras Duw, nid rhyw syniad yn yr awyr ydi o nac i. Mae'n cysylltu efo chi a fi bob dydd o'n bywyd. Dyn ni'n nghanol bywyd, jyst pobl gyffredin, di nod ydyn ni ac eto. Mae Duw a'i stori ar waith ond ni, a mae Paul rwan yn cymryd diddordeb yn yr un sydd yn digwydd i'r unigolion yma yn Ephesus sydd yn rhan o'r eglwys sydd wedi dod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. A mae clywed am rhain yn gwneud rhywbeth i'r apostol. Mae'n ennyn rhyw fath o ymateb yn ei galon o. A mae hynny o'r pryd y clywais am y ffys sydd gennych yn yr arglwydd Iesu ac am eich cariad tuag at yr holl saint. Nid wy fi wedi peidio a gwneud rhywbeth. Di wedi bod wrth i'n gwneud rhywbeth. A mae yna ddau beth mae'n gwneud. Mae o'n diolch a mae o'n gweddio dros dyn nhw. Felly, gallwn ni ddechrau efo... Di hwn ddim yn symud ymlaen, gynnau ar y funud, os allai di symud ymlaen i'r un nesaf. Gawn ni ddechrau efo diolchgarwch yr apostol. Am hynny o'r pryd y clywais am y ffys sydd gennych yn yr arglwydd Iesu ac am eich cariateg at yr holl saint, nid wyf wedi peidio a diolch amdanoch. Rwan, yn adnod 11 a 5, mae'r adnod yna'n cychwyn efo am hynny. A mae'r geiriau yna'n hynod o bwysig pan ydych chi'n darllen llythyrau yr apostol Paul. Maen nhw'n cyfeirio nôl at yr hyn sydd wedi bod yn digwydd o'r blaen, be mae Paul wedi bod yn ddeud o'r blaen. A be mae Paul wedi bod yn rhyfeddu ato fo ydy pen arglwyddiaeth Duw. Mae Duw yn ben arglwydd. Mae'n llywodraethu bob peth. Ac felly, pan mae Paul yn sôn am ddiolch, nid diolch i Gristnogion Ephesus maen nhw, am eu bod nhw mor ffyddlon, am eu bod nhw mor weithgar, am eu bod nhw mor frwdfrydig. Nid diolch iddyn nhw, mae o. Diolch i Dduw, mae o. Mae'n diolch fod Duw wedi ymyrryd yn ei bywydau. Oedd o'n i bai fod Duw wedi gwneud rhywbeth. Fydde'r un ohonyn nhw wedi dod i gredu yn yr arglwydd. Fe adroddwyd iddo am y ffydd sydd gennych yn yr arglwydd Iesu. Mae hynny'n siŵr o golygu bod wedi clywed bod nhw wedi ymddiried yn y gwareddwr, bod nhw wedi credu yn y gwareddwr. Ond oedd o'n fwy na jyst credu ynddo. Oedd o'n ffyddlondeb i'r arglwydd hyrydd. Nid ffydd yn y pen oedd hwn, mi oedd o wedi esgor ar rhywbeth arall. Roedd wedi ennyn cariad tuag at yr holl saint. Roedd o'n ffydd oedd wedi effeithio ac ddyn nhw wedi dechrau caru i gilydd. O ble doth y ffydd a'r cariad yma? Pan ydych chi'n edrych ar sut le oedd Ephesus, doedd o ddim yn le byddech chi'n disgwyl bydde'n esgor ar y math yma o fywyd lle yn fflymychol oedd o. Pan aeth Paul yna ac wrth iddo fo weinidogaethu yna, dyma yna reiat yn codi yna. Oedd yna bobl yn addoli gwahanol ddiwiau, oedd y lle yn enwog oherwydd y demle oedd i'r gwahanol ddiwiau yn arbennig i Diana. Ac oedd y pethau oedd yn digwydd yn y demle yma, doedd nhw ddim yn bethau oedd yn gydnaws ag Efengyl Iesu Grist mewn unrhyw ffordd. Ond yng nghanol yr holl gymdeithas anniwiol yma, pan aeth Paul yna a phregethu, dyma yna rai yn ymateb iddo fo, yn ymateb i'r neges. Dyma nhw'n ymateb i'r hyn o ddo a'i gyd genhadon yn Irani. Pam wnaethon nhw ymateb? Achos bod Duw wedi gwneud rhywbeth iddyn nhw. Pen arglwyddiaeth Duw. Adnod 4, cyn seilio'r byd, fe'n dewisodd yng Nghrist i fod yn sanctedd ac yn ddifau gar ei fron mewn cariad. Ydy oedd pobl Ephesus ddim yn gwybod hyn? Oedden nhw'n byw i bywydau heb gymryd lawer o sylw o Dduw o gwbl. Ond, oedd na rai ohonyn nhw roedd Dduw cyn i'r byd gael ei greu, oedd o wedi deud, mae'r person yma yn mynd i fod yn byw yn Ephesus yn addoli gau ddiwiau ymhell o'r hyn ddylef o fod. Ond dwi yn mynd i gael o'n blentyn i mi. O wirfodd ei ewyllus, fy'n rhagor deiniodd i gael yn mabwysiadu'n blant iddo'i hun trwy Iesu Crist, er clod yw ras gogoneddus ei rad roedd i ni'n yr anwylid. Heb Dduw, fydden nhw'n wedi credu. Fydden nhw byth wedi troio ddi wrth i ffyrdd ofer, ond i bai fod Dduw ei hun wedi bod yn gweithio yn eu calonau. Da ni'n gwybod hyn, ond yn aml da ni ddim yn ei weld tan ar ôl i ni credu. Wrth i ni ddod yn agosach at ffyd, dyn ni rhyw feddwl, dyn ni wrth i'n chwilio. Ond ar ôl dod o hyd i ffyd, dyn ni ffeindio mewn gwirionedd, mae beth i gwyddoedd oedd bod Dduw wedi chwilio amdano ni. A bod wedi plannu rhyw amheuon yn yn meddyliau ni, neu rhyw chwilfrydedd, neu rhyw argyfwng oedd yn gyrru ni i'w geisio fa. Mae Wynos Patrick Kellen yn rhoi hwn, yn ydy mewn ffordd glir iawn. Rwy'n dy garu tu a'i gwyddos, rwy'n dy garu fy arglwydd mawr, rwy'n dy garu yn anwylach na gwrthrychau'r allawr. Darllen yma ar fy ysbryd waith dy law, meddai fo. Dio ddim wedi di gwneud rhywbeth ffantastig yn mynd ar ôl Dduw. Mae Dduw wedi dod ar fôl i a wedi sgrifennu ar fy ysbryd i waith o'i hunan i'w geisio fo. Fflam o dan o ganol nefoedd yw ddisgynodd yma i'r byd. Tan a lusg fy natur gyndyn, meddai fo. Oedd gennau natur gyndyn, natur mi'n, natur oedd yn gwrthryfela yn erbyn Dduw. Ond oedd y tan yr ysbryd lan yr orau a llosgu yn fanau. Tân a lusg fy natur gyndyn, tân a leinw fe angfryd. Dwi'n sydyn yn ffeinio mod i ddim a chymaint o ddiddordeb mewn gwneud ffortiwn. Os gynnau ddim cymaint o ddiddordeb mewn cael lot o sylw gan bobl. Os gynnau ddim cymaint o ddiddordeb mewn gwneud enw mawr i fi hunan. Mae gynnau ddiddordeb mewn cael rhywbeth sy'n mynd i lenw i fy nghalon i. A dim ond Iesu Grist sy'n gallu llenw i nghalon i. Hwn ni ddiffydd tra parhaod Dduw mewn bod. Ble yn ynodd fy nymuniad, meddai Williams? Ble cael fy serchiadau dan? Ble daeth hiraeth i mewn bethau fi'n mynd i casau o'r blaen? O'n i'n gorau mynd i'r capel pan o'n i fach, ond oedd o'n boring. O'n gynnau'n diddordeb. O'n i'n eistedd a o'n i'n neud llun ar ryw bapur neu... O'n i'n edrych ar y patrwm ar y to yn y capel, oedd ganddo ni gapel lle oedd na lot o ryw do a ddirniedig mawr o'n i'n trio cyfru faint o ffenestri oedd yna ac yn y blaen. Neu o'n i'n meddwl am ryw raglen dyledyn neu be o'n i'n mynd i wneud yn rysgol dwrnod wedyn a oedd ganddo i'n diddordeb. O wedyn mi newidiodd pethau. Ble daeth hiraeth i mewn bethau fe mynd i casau o'r blaen? Iesu. Cwbl y Dduw gwaith dylaw. Ac oedd Paul yn sylweddoli rwan. Ys i Ephesus. Ys i bregethu'r gair. Ac oedd nhw'n bobl fydde gyda nhw ddim diddordeb yn Dduw, ond yn eu plith nhw. Bydd oedd Dduw ar eu hôl nhw. A dyma nhw'n troi, a dyma nhw'n credu. Ac oherwydd hyn, mae Paul yn gyson yn diolch i Dduw ac yn dweud, waw, arglwydd o ti'n arglwydd mor fendigedig, o ti wedi gweithio'n Ephesus o bob man. A mae'n diolch yn Grisnogion Corinth, er bod yna broblemau mawr yng Nghorinth, ond yn eilythyr at y Corinthiaid, mae'n diolch am rheini. Ac mae'n gwybod, ond i bai am ras Dduw fyddai pethau'n llawer iawn iawn gwaith arnyn nhw. Ydyn ni'n diolch i Dduw am yn gilydd. Ydyn ni yn gwerthorogi yn gilydd fel pobl yr arglwydd. Ydyn ni yn atgoffa'n hynny o ble fydden ni, ond i bai fod Duw wedi roi di law arno ni. Ac ydyn ni'n meddwl, wel, ble fydde Dafydd Job? Ond i bai bod Duw wedi roi di law arno fo. Ble fydde Carys yn ffris? Ble fydde Hywel Parry? Ble fydde Rhain? Ble fydde ni gyd? Ond i bai fod Duw yn i'r as wedi deffro rhywbeth yn calonau ni. A wedi dangos i ni nad oedd dim byd yn mynd i bodlon i ni ond cael yr arglwydd Iesu Grist. Diolchwch am y gwaith mae Duw wedi wneud yn eich calonau chi. A diolchwch dros eich gilydd, diolchwch am yr eglwys. A diolchwch am Gristnogion eraill. Come on, mae yna hen ysbryd i bod yng Nghymru ar draws y blynyddoedd, ond mae'n gyffredin mewn cymaint o lefydd ynde. Mae Cristnogion yn gallu meddwl, o, dim ond y bobl sy'n debyg i ni, ydy'r bobl sy'n Cristnogion go iawn. A chi'n gweld, mae yna Cristnogion sydd efallai'n gwahaniaethu oddi wrthon ni yn y ffordd maen nhw'n addoli. Maen nhw yn gwahaniaethu yn be maen nhw'n gredu, falle am waith yr ysbryd glân, y ffordd mae'r ysbryd glân yn gweithio. Maen nhw'n gwahaniaethu yn y ffordd maen nhw'n gwisgo, maen nhw'n gwahaniaethu mewn cymaint o wahanol ffyrdd. Ac eto maen nhw'n rhai ebu Crist farw dros dyn nhw, mae'r ysbryd glân wedi gweithio yn eu calonau nhw, maen nhw wedi cael eu hailenni i Grist, a maen nhw wedi ymddiried yn yr arglwydd Iesu. Mae Duw wedi gwneud gwaith yn ddyn nhw. Diolchwch fod Duw wedi gweithio yn eu calonau nhw a fod Duw wedi dangos i ben arglwyddiaeth. A ffeindiwch allan be mae Duw wneud mewn rhan arall o'r byd. O'n i'n darllen mewn llythyr gweddi yr wythnos diwethaf yma. Am 6 o ddynion yn cael eu bedyddio yn yr Ukraine mewn ardal dwi'n anghofio enw'r enw'r dre rwan. Ond mewn ardal, chi'n bod oedd y rhyfel, oedd y gwrthryfel yma yn yr Ukrain, gwpl mnyddoedd yn ôl, a oedd pethau'n ofnadwy yna. A cael y llythyr gweddi'n sôn am 6 rwan yn cymryd i bedyddio yn yr ardal yna. Ydy o'n gwneud i ni ddiolch i Dduw? Ydyn ni'n ymuno fewn efo'r parti sydd yn y nefoedd, y llywenydd sydd yn y nefoedd am bob un pechadur sy'n edrych i farhau. Ydyn ni'n teimlo, o ie, mae'n oce, ydyn nhw drofannu am beth yn fama. Ond wrth gwrs, fe fyddwn ni'n hireisi, neu mi ddylen ni hireisi am fwy fan yma, ond ddylen ni hefyd lawenhau fod na filiynau ar filiynau o Gristnogion yn China, ar weitha'r cyfanath Mao Zedong. Byddwn ni ddiolch bod yna Cristnogion yng Ngogledd Corea, Cristnogion yn Saudi Arabia, Cristnogion yn Sudan, Cristnogion yn y Comoros, lle maen nhw'n cael eu herlyd yn ofnadwy. A diolch bod yna Cristnogion yng Nghymru. Diolch garwch bod yna bobl eraill mae Duw wedi hachub nhw. Wrth gwrs, dim jyst diolchgarwch. Mae Paul yn gweddio dros y bobl yma. Nid wyf i wedi peidio a diolch amdanoch gan eich galw i gof yn fy ngweddiau. A sylwch, nid wyf wedi peidio. Dwi'm yn rhoi fyny. Dwi'm yn rhywbeth nes i un tro a wedyn dyna fo, nes i anghofio amdano fo wedyn. Dwi'n gyson yn cario ymlaen i weddio amdanoch chi. A pan dych chi'n meddwl am Paul, dych chi'n meddwl, well, sut oedd yn ffeindio amser? Achos oedd yna gymaint o bobl eraill oedd eisiau gweddio amdanyn nhw. Mae'n gweddio am y Corinthiad, mae'n gweddio am y Philippiad, mae'n gweddio am y Colosiad, mae'n gweddio am y Rhyfeiniad, mae'n gweddio am ei genedl ei hun, mae'n gweddio am y cenedl ddynion. Mae'n y gymaint o bobl ac eto, mae o'n gyson. Ni jyst ar diddordeb, ni jyst eisiau gwybod sut maen nhw, ni jyst eisiau gwybod bod nhw yn cynyddu yn ei ffydd. Mae o'n gweddio drostyn nhw yn gyson. Achos dych chi'n gweld, yn yr adnodau cyntaf, mae wedi bod yn sôn am Dduw'n ben arglwydd. A mi allaf o, yn hawdd fod wedi dweud, wel, o reit, os di Dduw wedi, cyn seilio'r byd wedi dewis, nhw ddim angen i mi wedi o drosty nhw, mae Dduw'n siŵr o'i cadw nhw. Falle bod, gallu fod wedi meddwl, di o, mae waith pwysig i fi wneud, mi allai adael yr rhain i Dduw i ofalu amdanyn nhw. Ond na, mae'n gweddio drosty nhw. Dyn ni'n gweithio hynny allan. Os di Dduw'n ben arglwydd, oes angen i ni weddio? Wel, oes, achos mae Dduw'n defnyddio'n gweddio ni yn ei ben arglwyddiaeth. Mae'n rhyfeddol y dirgelwch sydd fan yma. A ddech chi'n meddwl am rhywun fel Daniel. Y Daniel y Mabilon. Ac oedd wedi bod yna am flynyddoedd. A mae'n agos i 70 o flynyddoedd. Ac ymhenod 9 o lyfr Daniel, da ni'n clywed am Daniel yn darllen llyfr y proffwyd Jeremia. Ac yn llyfr y proffwyd Jeremia, be oedd o'n dweud oedd byddai yr Israeliad, byddai'r Iddewon yn cael eu caethiwo am 70 o flynyddoedd a wedyn byddan nhw'n mynd nôl i Jerusalem. Ond oedd Daniel yn gweithio allan yma. Ie, rwan yma. Mae 70 o flynyddoedd ar fi'n dod i ben. Be oedd o'n neud? A oedd o'n neud, o, hwre, gawn ni fy nôl i Jerusalem eto? Na, darllenwch nawfed benod o Daniel. A be mae'n ddeud ydy? Be mae'n neud ydy? Mae'n gweddio a mae'n weddi mor daer. Mae'n weddi mor... Di o'm yn cymryd y waredigaeth yn ganiataol. Ond mae'n dal i fyny a ddewyd Dduw iddo fo weld yr addewyd. Roeddwn ni, Daniel, yn chwilio'r llyfrau ynglyn ar hyn, a ddywedodd yr arglwydd oedd Jeremia'r proffwyd am nifer y blynyddoedd hyd derfyn dynist y Jerusalem, sef 10 mlynedd a 30. Yn a troes at yr arglwydd yw, mae'n gweddi dair ac ymbil gyda gympryd a sach liain a lludw. Oedd o ddifri yn ceisio'r arglwydd. Ter drwy'n rho waredigaeth i ni. Dyna ni'n mynd heiddi fo, ond o rho waredigaeth i ni. Mae'n benod arbennig. Dyna ni'n gwybod fod Dduw'n ben arglwydd ac fod ganddo fo gynllun ar gyfer pawb ddim yn golygu bod ni ddim yn gweddio. Dio'm yn golygu bod ni ddim yn efengylu. Mae'n gwneud i ni fod yn ddisgwylgar. Mae Dduw di addo gweithredu a ddyn ni eisiau gweld i weithredoedd o. Ac am i fod yn deud y gwir, da ni'n i atgoffa fo, dyma be wyt ti wedi ddeud. A mae Paul yn gweddio. Da ni eisiau weld ar waith y mywydau'n hanwyliad. Da ni eisiau weld ar waith y mywydau Cristnogion eraill. Da ni eisiau weld ar waith yn trawsnewid Bangor a'n Cymdogion a'r ardal yma. A pen ar glwyddiaeth Dduw yn gwneud i ni afelyn i addewidion a i atgoffa fo am i addewidion a pledio'r addewidion. Gna'r hyn o ti wedi deud o ti'n mynd i wneud. A dyma mae Paul yn wneud fan yma. Mae'n gweddio dros Cristnogion Ephesus. A be mae weddio? Oedd Ephesus yn le peryglus i Cristnogion, oedd o'n gweddio bod yn mynd i fod yn cael eu cadw'n ddiogel. Oedd o'n gweddio bod i amgylchiadau nhw'n mynd i wella, achos lot ohonyn nhw'n dlawd. Oedd o'n gweddio bod i amgylchiadau nhw'n mynd i wella. Oedd o'n gweddio bod rhai ohonyn nhw'n mynd i gael swyddi newydd gwell. Sut oedd o'n gweddio dros y bobl yma? Mae'n gweddio ar iddyn nhw gael adnabod Dduw yn well. Am gweddi yw ar i'r Dduw ein harglwydd Iesu Grist tad y gogoniant roi i chi yn eich adnabyddiaeth ohono ef yr ysbryd sy'n rhoi doethineb a datguddiad. Gallen ni newid trefn diwedd yr adnod yna mewn gwirionedd. ar ei ddew roi i chi yr ysbryd sy'n rhoi doethineb a datguddiad yn eich adnabyddiaeth ohono ef. Mae eisiau iddyn nhw adnabod Duw yn well. Dwi'n gofyn, meddai Paul, ar ei ddew ddatguddio mwy ohono fo ei hun i chi. Sylwch fel mae'n disgrifio Duw yn yr adnod yma. Am gweddi yw, ar ei ddew ein haraglwydd Iesu Grist, tad y gogoniant, dyna'r un mae'n gweddio arno fo. Be ni weld fan yna? Mae'r adnodrodd cyntaf, Duw ein haraglwydd Iesu Grist. Mae'n atgoffa ni fod Duw wedi atgyddio hynna'n fwyaf clir yn Iesu Grist. Trwy Iesu Grist, mae holl fendithion Duw yn dod. Ac er mwyn Iesu Grist, dyma'r bendithion hyn yn cael eu rhannu i ni. Feddydodd Iesu'n dod, hyn yw'r bywyd tragwyddol, adnabod di, yr unig wir Duw ar hwnna'n fonais di, Iesu Grist. Mae Paul yn deud, dwi eisiau chi ddod i weld yn Iesu Grist. Mor rhyfeddol ydi Duw a dod i adnabod Duw yn well. A mae'r ail yma dod tad y gogoniant. Mae hwn yn cadw'n persbectif neu'n glir, yndydi? Bod ni'n meddwl am y gogoniant sydd yn perthyn i deyrnas y Duw. A'r gogoniant sy'n perthyn i Duw i hynna'n. Rhoedd yn Ephesus, ddim lot o ogoniant yn perthyn i'r Cristnogion. A ddyn nhw ddim yn bobl amlwg iawn, a ddyn nhw ddim yn bobl oedd yn cael lot o sylw, a ddyn nhw ddim lot o'n nhw efo rhyw lawer o gyfoeth ag yn y blaen. Ond wedyn, mae'n i cyfeirio nhw at dad y gogoniant. A ddyn y gogoniant mwyaf oedd i weld y mur dynion y pryd hynny'n perthyn i Cesar a'i yma'r odreth o, ond be di hynny o'i gymharu ag ogoniant Duw? Pan oedd Moses yn arwain y genedl allan o'r aifft, a pan oedd arfynydd Seinai a Duw'n bygwth difa'r genedl achos bod nhw wedi mynd i addoli'r llo air, a Moses yn eiriol tros nhw a dweud, na, paid a'i difa nhw, tir y dyfa ni. A mae'n gofyn am fendith arbennig gan Duw. Be di'r fendith mae'n gofyn? Meddai Moses yn Exodus 33:18, dangos i mi dy ogoniant. Dyma'r peth mwyaf gallai ofyn, i mi gael gweld dy ogoniant di. Be oedd Ioan yn dweud ni efengil, ddaren nhw weld yn yr arglwydd Iesu Grist, Ioan 1:14, gwelsom ei ogoniant ef, ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad yn llawn gras a gwirionedd. Be sy'n mynd i ddigwydd i ni? Be di pendrawr daeth, be di'n destination ni fel pobl yr arglwydd ni sydd wedi credu. Ail Corinthiad 3:18, yr ydym ni i gyd heb orchydd ar ein wyneb yn edrych fel mewn drych ar ogoniant yr arglwydd ac yn cael ein trawsffurfio o ogoniant i ogoniant yn wir lun ohono ef. A gwaith yr arglwydd yr ysbryd yw hyn. Pan mae Paul yn sôn am y dioddefaint mae o'n i wynebu yn y llythyr at y Rhyfeiniad 18:8. Be sy'n cadw Paul yn ffyddlon? Yr wyf i'n cyfrif nad yw dioddefiadau'r presennol yw cymharu ar gogoniant sydd ar gael i ddatguddio i ni. Felly, wrth feddwl beth sy'n mynd i fod yn gymorth ymarferol i Grisnogion Ephesus, wrth feddwl sut maen nhw'n mynd i allu profi bendith a daioni, nid amgylchiadau gwell ydi byrdwn gweddi Paul dros dyn nhw, nac unrhyw beth arall, ond golwg gwell ar Duw, adnabyddiaeth ddyfnach ohono. Ydych chi'n sylwi fod mae'n sôn am ysbryd doethineb a datguddiad. Doethineb a datguddiad. Datguddiad ydy bod ni'n gweld rhywbeth. Ond doethineb ydy bod yr hyn dan ni'n weld yn troi fod yn ymarferol yn bywyd ni. bod nhw'n rhoi'r gallu i ni fyw. Datguddiad efallai'n cyflwyno gwybodaeth i ni, ond doethineb yn golygu bod y wybodaeth yna yn newid ni mewn rhyw ffordd. A ni'n yn byw mewn buddigoliaeth fel plant yr arglwydd. Na chi ffordd i ni weddio dros yn gilydd. Ydy ni'n gweddio fel hyn dros yn gilydd? Ydych chi'n clywed bod rhywun yn sal? Pan ydych chi'n gweddio dros nhw, be ydy'r peth cyntaf ydych chi'n weddio? O arglwydd, neu di gwella nhw o'r salwch yna? Mae'n naturiol bod ni'n gwneud, a mae'n iawn bod ni'n gallu gweddio dros bobl i feddwl am y salwch maen nhw yn ei wynebu. Ond mae yna rhywbeth mwy i ni weddio amdano fo. Gallwn ni weddio bod y profiad hwn yn mynd i harwain o'i adnabod Duw yn well. Bod nhw'n clywed llais Duw yn yr hyn maen nhw'n ei wynebu. A rhywun mewn profedigeth. O, da ni'n gweddio ar iddyn nhw gael eu cysuro yn eu colled ac yn y blaen. Sydd wrth gwrs yn beth cwbl gywir ni'n ei wneud. Ond da ni'n gweddio bod y profiad yma yn mynd i ddyfnhau i adnabyddiaeth nhw o Dduw, achos bod nhw yn clywed llais Duw ac yn profi cynhaliaeth Duw mewn ffordd arbennig wrth iddyn nhw fynd trwy'r cyfnod anodd yma, fod Duw yn dod atyn nhw mewn ffordd ddyfnach a real. Rwy'n clywed wythnos dwytha rhywun yn sôn, a nifer ohonoch chi'n nabod hi, Bet, gweddw Edmund. Aeth e wedi cael diagnosis yn ddiweddar o afiechyd difaol, felly sydd mae'n afiechyd creulon iawn, iawn. Ac o'n i siarad efo rhywun oedd ei bod i'w gweld hi. A fel mae'n profi llawenydd a sangnefedd fel di'r ioed di brofi o'r blaen. A yw'n y deithi, wel, mae gras Duw i weld yn amlwg yno ti ar y funud, Bet, a i hateb i oedd gras Duw ydy'r cyfan. A bod i'n gallu wynebu a fiechyd horrible sydd yn mynd i'w lladd hi. Efo llawenydd fod Duw yn ei charu hi. A thangnefedd fod Duw yn ei charu hi. Ydy rhywun mewn llwyddiant wedi cael rhyw ddyrchafiad yn ei swydd neu wedi cael rhyw lwyddiant arbennig? Gweddiwch dros dyn nhw. Na fydd y llwyddiant yma ddim yn dod rhyngddyn nhw a Duw. Bod y llwyddiant yma ddim yn golygu bod nhw'n colli golwg ar yr arglwydd. Gweddiwch bod ni gyd yn dod i adnabod Duw yn well. Dyma angen mawr yr eglwys ynddi yng Nghymru ar hyn o bryd. Dyma'r angen mawr arno ni i gyd. Nid rhyw adnoddau newydd, nid rhyw gwrs newydd gallwn ni ddefnyddio i efengylu, nid rhyw allu newydd i wneud rhywbeth. Be dyn ni angen yn fwy na dim byd fel pobl yr arglwydd yng Nghymru ydy'n adnabod o'n well. I adnabod o i raddau sydd mor ddofn fel bod o'n gwthio allan pethau eraill. A bod ni'n gweld mor ffantastig, mor anhygoel, mor rhyfeddol, mor ogoneddus. Ydy Duw. A dyma beth ni weddio dros yn gilydd. A dyma rhan o... Dyma beth mae'n i olygu fod yn rhan o eglwys y Duw. Bod ni'n diolch am yn gilydd, bod ni'n gweddio dros yn gilydd. Nes i sôn ar y dechrau o ambriodas. A cofiwch un briodfer sy'n gan Iesu Grist. Da ni gyd yn gallu bod yn unigolion a da ni gyd yn meddwl mae'n gofalon ni ydy'r gofalon mawr felly ac yn y blaen. Ond na un briodfersa gan Grist, un corff ydy ni. Ac wrth ni ddiolch am y gilydd ac wrth ni weddio dros yn gilydd bod ni yn dod i adnabod Duw'n well, gallwn ni feithrin yn perthynas â'n gilydd wrth feithrin yn perthynas â Duw. Diolchwch am eich cyd Grisnogion. Gweddiwch drosto nhw y byddan nhw'n dod i adnabod y Duw sy'n ben arglwydd yn well. A mi fydd hynny'n cael effaith rhyfeddol ar yr eglwys yma ac ar yr eglwys yn ein gwlad ni. Wel, yn siŵr fyddwn ni dipyn amser cyn troi eto i edrych ar weddi'r apostol achos bod gwasanaethau arbennig yn dod efo'r Nadolig yma, ond myfyriwch eto ar weddi Paul a gadwch iddo fo newid y ffordd ych chi yn gweddio.